Salvete, salvete et bene venistis. Hoc acroama est satura langs. Ego sum Irene, magistra linguae latinae, et tu bene venisti. Hodie laeta sum hodie, quia argumentum hodiernum, argumentum quod hodie tractatura sum, argumentum hodiernum me maxime delectat. Loquimur enim de adverbis latinis. Adverbia latina multa sunt. Exempli gratia, bene, male, pulcre, celeriter, fortiter, regaliter sunt adverbia latina. Sed hodie loquemur de optimo genere adverbiorum. Hodie loquemur de adverbis latinis, quae desinunt in im. Sunt enim aliqua adverbia latina, non multa, sed satis multa, quae desinunt non in e, sicut lente, bene, male, neque in er, sicut fortiter, regaliter, sed in im, sicut raptim, cursim, statim, urceatim, gradatim, et multa alia. Hoc adverbiorum genus me maxime delectat. Amo adverbia quae desinunt in im. Nescio quade causa. Fortasse quia bene sonant, fortasse mihi placet significatio, vel etiam derivatio, vel origo horum verborum, sed placent, perplacent mihi adverbia quae desinunt in im. Volui de decem adverbis in im desinentibus loqui. Sed dum cogito de adverbis, multo plures quam decem venerunt in mentem, non decem tantum, sed multo plures in mentem venerunt. Ergo in hoc episodio et in proximo loquar non de decem, sed de multis adverbis latinis, quae in im desinunt. Incipiamus ab adverbis sex. Deceteris in proximo episodio dicam. Antequam incipimus, quaeso, de prome gratuito scholam decatulli carmine tertio. Sic me magistra poteris legere poema Carmen Latinum, ecce vinculum infra invenies. Sed nunc incipiamus. Ergo de sex adverbis latinis, quae in im iam desinunt. Primum est raptim, raptim. Ecce exemplum. Exire domu debui. Debui domu exire et amicam convenire. Sed hoc feci tarde. Fui tarda et debui raptim omnia necessaria sumere. Raptim omnia necessaria mihi sumere debui. Petasum, vestem, calceos, non lente, sed raptim omnia sumere debui, quia fui tarda. Ergo raptim. Raptim significat celeriter, et etiam vi aliqua. Raptim venit e verbo rapio, rapere, rapere vi, raptim, celeriter et vi. Veniamus ad secundum adverbium, cuius significatio est valde similis. Cursim. Cursim, ex verbo currendi, curro, currere, et significat quito, celeriter. Possum cursim loqui, possum cursim dicere, possum cursim librum legere, cursim, celeriter et quito. Aliud adverbium simile est statim. Statim quoque celeriter, vel subito, vel de repente significat. Exempli gratia. Pluebat. Pluvia imber de caelo cadebat. Pluebat valde et statim sol luxit. Statim sol luxit post pluviam. Statim significat subito, repente, vel etiam celeriter. Statim habet etiam aliam significationem contrariam, qua est firmiter, constanter. Nam statim e verbo stare, sto, firme, firmiter, sto. Ergo vidimus raptim, cursim, statim, quae omnia significant plus minus ve celeriter. Raptim, cursim, statim. Videamus tria alia adverbia, quorum primum est partim. Partim e vocabulo quod est pars. Partim, bene, dabo exemplum. Legi librum, neque totum legi, sed partim librum legi. Ergo non totum librum per legi, sed partim librum legi, partem tantum legi. Et aliud exemplum, quomodo te habes? Partim bene, partim male. Ex aliqua parte bene me habeo, ex aliqua parte male. Partim. Et adverbia novissima de quibus loqui velim sunt contraria. Urceatim et guttatim. Ea adverbia pertinet ad pluviam, ad imbrem. Imber pluvia de caelo cadit. Cum pluit, guttae minima copia aquae, guttae de caelo cadunt. Hic est imber, haec est pluvia. Guttae de caelo cadunt. Quomodo pluit? Potest pluere urceatim aut guttatim. Cum urceatim pluit, multae guttae eodem tempore de caelo cadunt. Urceatim pluit, multum pluit. Urceus, vel orcius est vas, quod continet oleum vel aquam. Ergo urceatim pluit. Urceatim pluit, quasi urceum plueret. Guttatim pluit autem contrarium significat. Gutta, guttatim. Non urceatim, sed per singulas guttas pluit. Ergo non multum pluit. Ecce igitur aliqua adverbia quae desinunt in im. Bidimus raptim, cursim, statim, partim, urceatim et guttatim. Nunc volo legere sententias tuas, quibus his adverbis adhibitis aliquid scribis. Scribe hic, scribe in canali meo Telegram mensi, volo sententias tuas legere. Nunc de prome scholam gratuitam decatullo, et audi acroama proximum in quo de alis adverbis in im desinentibus dicam. Vale!